Dobar dan, slušate prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ministar za ljudska prava Milan Marković zbog Kosova napustio skup u Budvi. Komesarijat za ljudska prava Saveta Evrope pozvao zemlje bivše Jugoslavije da oforme komisiju za istinu i pomirenje. Motiv napada u Tuluzu, antisemitizam, reč je o istoj osobi koja je ubila vojnike na jugozapadu Francuske, saopštio Sarkozy. Bivši radnici Magnohroma zbog neisplaćenih zarada krenuli ka Beogradu. Radnici Želvoza štrajkuju glađu. U seriji eksplozije u više gradova u Iraku 26 mrtvih. I kalendarski stiglo proleće, do kraja dana bit će promenjivo oblačno sa temperaturom od 17 do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: Francuska šokirana ubistvom dece ispred jevrejske škole u Tuluzu, u toku velika potera za napadačem, predsjednik Sarkozy naredio podizanje mera bezbednosti u svim jevrejskim i muslimanskim naseljima. To što su ti ludi ljudi u stanju da urade je tragedija. To nas podsjeća na dubinu ljudske prirode, ljudskih bića koja su to samo po imenu. Oni ne poštuju dostojanstvo života koje bi trebalo da bude sveto. U sećanje na batinanje u Crnoj Reci najavljeno otvaranje 6 crkvenih centara za lečenje zavisnika u saradnji policije i Srpske pravoslavne crkve otvara pitanje prirode, stručnosti kadra i metoda koje se tamo koriste. Iako navodi da slični centri postoje i u svetu, psiholog Žarko Korać podvlači:
u tim ustanovima ne rade sveštenici, nego rade lekari, psiholozi, socijalni radnici. Dakle, crkva ovde samo finansira, ona ima, ako mogu tako da kažem, satisfakciju da ona se bavi jednim humanitarnim radom. Ali ne postoji nikakav crkveni rad sa narkomanijom.
Čućete i priču svedoka 6 neobičnih letećih objekata koji su pre dve noći viđeni na nebu iznad Kragujevca. Boško i Marko Protić pojavu su zabeležili kamerom.
Da li je ovo, čač? Ništa ako nisam vidio u životu. Nema zvuka nikakvog. Ovo su vasijanski brode.
Ja sam siguran da postoji neko objašnjenje koje se ne tiče vanzemaljaca i zaista smo radoznali da saznamo šta je to u stvari moglo da bude.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska i manjinska prava i lokalnu samoupravu Milan Marković i direktor uprave u tom ministarstvu Nenad Đurđević napustili su regionalnu konferenciju o LGBT pravima u Budvi jer predstavnici Kosova nisu predstavljeni u skladu sa odlukom iz Brisela, saopšteno iz tog ministarstva. Dodaje se da je Marković trebalo da održi uvodni govor, dok je Đurđević svoje izlaganje izneo u posebnoj sesiji skupa. Komesarijat za ljudska prava Saveta Evrope pozvao je zemlje bivše Jugoslavije da oforme komisiju za istinu i pomirenje i pripreme izveštaj o ratovima 90-ih, te da stvore osnovu za objektivne lekcije istorije u školama. Komesar Thomas Hammamberg rekao je da je mali broj žrtava ratova dobio odštetu i da suviše ratnih zločinaca i dalje izbegava pravdu zbog sporosti sudova i nedostatka političke volje. On je naveo da mora biti osnovan fond za kompenzaciju žrtvama i dodao da se nada da će zemlje regiona konstruktivno odgovoriti na njegov predlog. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića na dogovor o predsjedničkim izborima, jer bi u suprotnom termin tih izbora mogao da bude određen, kako je naveo, po slobodnoj volji predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović.
Od Borisa Tadića zavisi samo da li će biti predsjedničkih izbora. A od Slavice Đukić-Dejanović zavisi kada će biti. Jer znate šta, ako neko želi da kalkuliše, onda i mi možemo da kalkulišemo.
Više od 200 bivših radnika fabrike Magnohrom krenuli su oko 8 jutro s pešice iz Kraljeva za Beograd, nezadovoljni zbog toga što im nisu isplaćene zarade. Oni kažu da se neće zaustaviti na putu ka Beogradu, gde će protestovati ispred Agencije za privatizaciju i Ministarstva ekonomije. Jedan od bivših radnika, Dušan Vukadinović:
to sve zavisi, ako se smiluju da nam daju autobuse, mi se nadamo da ćemo doći u Beograd oko 12, ako ne, mi ćemo morati više dana da putujemo da bi bili u Beogradu. Naš prvi i osnovni zahtev je podela para tih. Ovo što nam oni nude te akcije i za hipoteku manastorske imovine, to nama ništa ne znači. Tu cenu koju oni pominju, ni oni ne garantuju da to može da bude ta cena. Znači i za manu krvavi mi tražimo da stane država, da država garantuje i da nam država isplati to što je na kraj neki način dužan.
Nekoliko radnika Žel voza koji već 15 dana štrajkuju u sali Skupštine grada Smedereva zbog neisplaćenih otpremnina, počelo je štrajk glađu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova hrvatskog naroda Željko Komšić podnio je ostavku na sve funkcije u Socijaldemokratskoj partiji. Iz izvora bliskih Komšićevom kabinetu Radio Slobodna Evropa saznaje da je jedan od glavnih razloga neslaganje sa prvim čovjekom stranke Zlatkom Lagumđijom i to prvenstveno oko načina vođenja partije. Pojedini BH mediji prenose da je Komšić odluku doneo i zbog Lagumđine podrške kandidaturi Vuka Jeremića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da bi Srbiji trebalo da preispitaju odnos prema četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću i da ne grade budućnost na rehabilitaciji takvih ljudi. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je da iza ubistva četvoro ljudi, među kojima i troje dece ispred jevrejske škole u Toulouse i nedavnog ubistva vojnika severnoafričkog porekla na jugozapadu Francuske, stoji isti čovjek i najavio da će u regionu biti sprovedene vanredne mere obezbeđenja. Sarkozy je kazao da se još ne znaju motivi, ali da, ako se uzme u obzir da je napadač za mete uzeo decu i jednog jevrejskog profesora, sve ukazuje na antisemitizam. U francuskim školama danas će minutom ćutanja biti odata pošta ubijenima ispred škole u Toulouse. U napadu koji je izveden juče ujutru, neposredno pre početka nastave u jevrejskoj školi, teško je povređen i 17-godišnji mladić koji se nalazi na hiruškom odjeljenju gradske bolnice. Najmanje 26 osoba poginulo je, oko 100 je ranjeno u seriji napada koji su se dogodili rano jutros u više gradova u Iraku, među kojima su i Bagdad, Kirkuk, Hila i Kerbala, saopštili su bolnički i policijski izvori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima iz Toulouse. Francuska policija povezala je jučerašnje ubistvo četvoro ljudi ispred jevrejske škole u tom gradu sa ubistvima tri vojnika severnoafričkog porekla u dva odvojena napada protekle nedelje u Francuskoj. Isto oružje i isti ukradeni skuter korišćeni su u svim napadima, rekli su izvori bliski istrazi. Iako motiv još uvek nije saopšten, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da je po svemu sudeći reč o antisemitizmu. Najavljujući opsežnu istragu i uvođenje vanrednih mera obezbeđenja, francuski predsjednik izjavio je da iza ubistva ispred jevrejske škole u Toulouse i nedavnog ubistva vojnika na jugozapadu Francuske stoji isti čovjek. Sarkozy je rekao da se još ne znaju motivi, ali da ako se uzme u obzir da je napadač za mete uzeo decu i jednog jevrejskog profesora, sve ukazuje na antisemitizam. Tokom posete Toulouse ubistva je nazvao nacionalnom tragedijom.
To što su ti ludi ljudi u stanju da urade je tragedija. To nas podsjeća na dubinu ljudske prirode, ljudskih bića koja su to samo po imenu. Oni ne poštuju dostojanstvo života koje bi trebalo da bude sveto.
U napadu naoruženog motocikliste koji je izveden neposredno pre početka nastave u jevrejskoj školi ubijeni su rabin, njegova dva sina i još jedna devojčica, dok je teško povređen 17-godišnji mladić koji se nalazi na hiruškom odjeljenju gradske bolnice. Ovo je treći napad u regionu Toulouse u posljednjih 9 dana koji je izveo napadač na motociklu, a nezvanični policijski izvori navode da je upotrebljeno oružje istog kalibra kao i u prethodna dva napada u kojima su ubijena tri vojnika vojnika severnoafričkog porekla, a jedan teško ranjen. Policija u jugozapadnoj Francuskoj pokrenula je veliku poteru za napadačem, a prema Sarkozijevom nalogu juče su pojačane mere bezbednosti u jevrejskim i muslimanskim naseljima u Toulouse, dok je premijer François Fillon naložio da se obezbede sve škole i verske zgrade u celoj zemlji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ubistva je nazvao gnusnim. Imamo divljački zločin u kojem su ubijeni francuski Jevreji, među njima i deca. Prerano je precizno govoriti o tome šta je motiv, ali mislim da ne možemo isključiti jak ubilački antisemitski motiv. Siguran sam da će predsjednik Sarkozy i njegova vlada učiniti sve da pronađu ubicu i mi u Izraelu učinit ćemo sve da im u tome pomognemo. Najavljeno je da će 4 žrtve napada biti sahranjene u Izraelu u skladu sa željom njihovih porodica. Napad je šokirao Francusku, a oštre osude i izrazi saučešća stigli su sa svih strana, kako od zvaničnika, tako i od predstavnika jevrejskih zajednica. Aktualni predsjednik Sarkozy i kandidat na predstojećim izborima rekao je da će odložiti kampanju bar do srede, kada će biti sahranjeni i ubijeni vojnici. Socijalistički kandidat François Hollande, koji je također posjetio Toulouse, rekao je da se zajedničkim reagovanjem cele republike mora učiniti sve kako bi se spriječili akti antisemitizma i rasizma. I liderka desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen također odložila kampanju, navodeći da to čini u znak saosjećanja i solidarnosti sa žrtvama. Evropski i američki lideri, kao i Vatikan, osudili su ubistva. U Francuskoj živi najveća jevrejska zajednica u Europi, koja broji više od 500.000 ljudi, kao i najveća muslimanska zajednica od oko 5.000.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podneo ostavku na sve funkcije u Socijaldemokratskoj partiji. Iako zvanični razlozi nisu saopšteni, Radio Slobodna Evropa saznaje da je jedan od glavnih Komšićevo neslaganje sa prvim čovjekom stranke Zlatkom Lagundžijom, i to prvenstveno oko načina vođenja partije, dok pojedini BH mediji prenose da je posredi i neslaganje sa Lagundžinom podrškom kandidaturi Vuka Jeremića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prve reakcije iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Socijaldemokratska partija još se nije oglasila povodom neopozive ostavke Željke Komšića na sve stranačke funkcije. Mirza Kušljugić, jedan od čelnih ljudi stranke, kaže za naš radio kako je vijest saznao iz medija i ne krije iznenađenje Komšićevom odlukom.
U svakom slučaju, situacija kada jedan od čelnika SDP-a podnese ostavku zahtjeva ozbiljno razmatranje razloga.
Politički analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je Komšićeva ostavka najvjerovatnije rezultat neslaganja sa politikom koju vodi lider SDP-a Zlatko Lagundžija. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, ističe da bez obzira na razloge Komšićeve ostavke, to nije dobro za Socijaldemokratsku partiju.
Mislim da i taj razlaz upućuje na unutarstranačke sukobe koje će SDP platiti već na sljedećim izborima, i to sasvim siguran sam brojem glasova koji će biti upola manji u odnosu na parlamentarne.
Enver Kazas, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Ni Komšić, ni Lagundžija nisu ljudi koji bi mogli da od SDP-a načine demokratsku stranku. I jedan i drugi u ovom trenutku funkcioniraju kao rigidni političari.
Na naš upit šta će u konačnici Komšićeva ostavka značiti za SDP, Kazaz odgovara.
Ne vjerujem da SDP sa svojim trenutnim rukovodstvom, sa partijskom elitom, ima snage da se demokratizira iznutra, i kompletno to rukovodstvo bi moralo zarad SDP-a i zarad Bosne i Hercegovine da odstupi. U konačnici SDP će prebroditi ovu krizu, bio na njenom čelu Zlatko Lagundžija ili Željko Komšić, ali ni jedna ni druga osoba ne ulijevaju povjerenje sa svojim političkim nazorima, niti bude nadu da bi ta partija mogla funkcionirati kao demokratska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska prava Milan Marković zbog Kosova napustio skup u Budvi. Komesarijat za ljudska prava Saveta Evrope pozvao zemlje bivše Jugoslavije da oforme komisiju za istinu i pomirenje. Motiv napada u Tuluzu, antisemitizam, reč je o istoj osobi koja je ubila vojnike na jugozapadu Francuske, saopštio Sarkozy. Bivši radnici Magnohroma zbog neisplaćenih zarada krenuli ka Beogradu. Radnici Želvoza štrajkuju glađu. U seriji eksplozija u više gradova u Iraku, 26 mrtvih. U nastavku emisije o predizbornoj kampanji u Srbiji, partijski lideri i sa ove i sa one strane vlasti, za razliku od 2008. godine, ne nude više stotine hiljada radnih mesta niti besplatne akcije javnih preduzeća, ali šire, kako ocenjuje sagovornici Branke Trivić, jeftinu demagogiju i ista prazna obećanja o ozbiljnim namerama koje su biračima prodavali i pre 4 godine.
Sve stranke uglavnom obećavaju isto, ali nijedna građanima ne objašnjava zašto ista ta obećanja nisu ispunile u protekle 4 godine. Aktuelna predizborna kampanja pokazuje da političari ne mogu da obećaju povećanje zaposlenosti i bolji standard, pa umjesto toga obećavaju sitnije stvari. Ukinuće porez na opremu za bebe, ali prećutaće da će odmah posle izbora povećati porez, kaže Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Bitka za bebe je taman dobro došla da se ukine PDV na opremu za bebe. To je naravno moglo i ranije da se uradi, ali sada lepo izgleda. Najavljuje se smanjenje nameta na plate, što nije moguće. Ali ono što recimo vlast sada prećutkuje, to je da će PDV morati da se poveća odmah posle izbora. To sada niko ne pominje. Nema mnogo šta da se obeća, pa se obećava ono što se može obećati. Ono što se govori o povećanju zapošljavanja i povećanju standarda, sada se gotovo i ne obećava jer je svima jasno da tako nešto nije realno.
Sudeći po odgovorima Užičana, građani ovog puta ne nasedaju na ponudu sa predizborne pijace, pa tako ne veruju nikome.
Mi smo iscrpljeni do Balčaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo. Pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari u ovoj situaciji.
Samo naivna možda povjera će biti bolje.
Da će mala porodična preduzeća moći lakše.
Ma to mala porodična preduzeća, to je isto kao onih 1000 evra besplatnih akcija. Isto, ista priča u svrhu predizborne kampanje, ništa drugo.
Ne vjerujem im ništa, ali nažalost mislim da 70% Užičana misli najbliže kao ja. Ali ništa, vjerujte. Nikakvo obećanja, što to ne rade, nego jednom 4 godine samo obećavaju.
Jel mislite da su ta obećanja nerealna?
Ma, tragikomična katastrofa.
Ne bi imao drugi komentar i ja, nažalost. Prethodne 4 godine su pokazale šta je moglo da se uradi, a u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji vrlo teško. Slušam predsjednika Tadića kad kaže država ne može garantovati nikakvo zaposlenje, da se posvetimo nekom porodičnom biznisu, ali nisam optimista, iskreno da budem.
Istraživanja pokazuju da su građani siti beskrajnih šarenih laža o identitetu i interesima nebeske Srbije, čak i sage o Kosovu i o evropskim integracijama, da ih kratko rečeno zanima njihov stvarni život, ovde i sada. Zaposlenje, bolji standard, iskorenjivanje endemske korupcije. Političari su međutim shvatili da se i to može naplatiti i tako se mogu objasniti njihova predizborna obećanja da su spremni da se odreknu svojih privilegija. Ona će međutim, ako građani ostanu pasivni baš kao i do sada, ostati prazne predizborne floskule, ocenjuje Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. On se posebno osvrće na reciklirana obećanja o departizaciji i depolitizaciji javnih preduzeća kroz uvođenje konkursa za izbor direktora u njima i na kontrolu njihovih javnih nabavki.
Kritična je tačka ko će sprovoditi konkursne procedure ako se zaista bude išlo na konkursno biranje ljudi na tim pozicijama koje se imenuje iz strukture vlasti. Drugo, koje će se kriterijume zadovoljavati. I treće je ono što je jako važno, sistem antikoruptivne mreže preko delovanja tih institucija, od toga da se uđe u to koliko je racionalna neka nabavka tih firmi, s kim one to posluju, da se uvežu davanja u kampanji sa dobijanjem poslova na tenderima javnih preduzeća. Samo to sve zajedno može da da neki rezultat. Kad vidim da je neko na to sve pristao, onda ćemo i poverovati. Nije stvar znači samo u tome da oni koji budu oni predlagali formalno nemaju partijsku knjižicu. To ništa ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima sećamo se Verice Barać, simbola borbe protiv korupcije, žene koja se tokom proteklih 9 godina izuzetnom hrabrošću, talentom i energijom gotovo sama, beskompromisno suprotstavljala centrima moći u srpskom društvu. Preminula je juče u Beogradu u 57. godini nakon duge i teške bolesti, beleži Zoran Glavonjić.
Verica Barać obeležila je 90. kao protivnik rata i režima Slobodana Miloševića, dok je u 2000. kao predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije bila najglasniji i najefikasniji borac protiv jedne od najvećih pošasti srpskog društva. Otvoreno se uz brojne i detaljne dokaze borila protiv korupcije u vlasti, politici, ekonomiji i svim segmentima države, često bivajući na udaru najmoćnijih ljudi u Srbiji. Profesor Čedomir Čupić, njen dugogodišnji saradnik, kaže da će Verica Barać ostati večni simbol borbe protiv korupcije.
Ona je bila u toj borbi ne samo borac koji zna šta je to zlo, nego je konkretno svojim aktivnostima pogađala centre odakle dolazi i uzroke odakle dolazi korupcija. Pokazuje se, znate, kad imate jednoga čoveka koji se suprotstavlja nekom zlu ili neslobodi, to društvo nije umrlo. Prema tome, ona bi u tom smislu i njen primjer trebao da bude ohrabrenje za sve nas.
Za svoj beskompromisni angažman Verica Barać dobila je brojna međunarodna i domaća priznanja, među kojima su Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić, Unije sindikata i Kuće pravde Strasbur i nagrada Vitez poziva Lige eksperata Lex. Kada je 2010. ponela i nagradu Osvajanje slobode Fonda Maja Mašićević-Tasić, koja se dodeljuje ženama koje se posebno zalažu za afirmaciju ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije, o tom priznanju govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Najvažnije je to što sam osjetila da je to priznanje za rad saveta, jer mislim da konačno se razume da to što mi radimo nije samo neka tvrdoglavost, nego da je to jedan nužan proces na kome treba istrajati. Pre svega da se stvori javnost oko problema korupcije, jer znate, stvar koja bi mogla svima mnogo da nam pomogne, a ima mnogo veze sa medijem, to je da se mnoge stvari koje se uspešno kriju potpuno otkriju.
U brojnim izjavama saučešća povodom smrti Verice Barać, među kojima je i poruka Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, ističe se da je bila simbol napora za uspostavljanje istinske vladavine prava u Srbiji. Njena dugogodišnja posvećenost u borbi protiv sistemske korupcije ostavila je snažan pečat u širem regionu Zapadnog Balkana. Danas, više nego ikad, Srbiji su potrebni istinski lideri poput Verice Barać, rekao je Jelko Kacin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpisivanje memoranduma o saradnji u borbi protiv droge Ministarstva unutrašnjih poslova i Srpske pravoslavne crkve, koji predviđa 6 crkvenih centara za lečenje zavisnika, otvorilo je pitanje prirode tih komuna, stručnosti kadra i metoda koje se koriste. S pravom, javnost u Srbiji i dalje pod snažnim utiskom batinanja, kojim je svojevremeno lečilo u sličnim centrima pod pokroviteljstvom crkve. Opširnije Ognjen Zorić.
Dogovorena saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpske pravoslavne crkve o zajedničkoj borbi protiv droge u velikom delu javnosti probudila je neprijatna sećanja na slučaj manastira Crna Reka u blizini Novog Pazara, gde se kao vaspitni metod koristilo prebijanje štićenika. Nasilje je otkriveno pre 3 godine, kada se na internetu pojavio video snimak na kome grupa mladića, jednog momka, udara nogama, rukama pa i lopatom. Upravnik Crne Reke Branislav Peranović batinje je priznao, a nakon što se slegla prašina koju je video snimak podigao, otvorio je novi centar u mestu Jadranska Lešnica, blizu Loznice. Ministar policije Ivica Dačić, koji je i na čelu vladine grupe za borbu protiv droge, tvrdi da metode lečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve nemaju nikakve veze sa onim što se događalo u Crnoj Reci.
Crna Reka, to je stvar za hapšenje. To nema nikakve veze sa crkvom. Patrijarh me je molio i vladika Porfirije, koji je zadužen ovako za ove stvari, da pošto oni imaju informacije da oni koji su organizovali Crnu Reku, da to sada rade na nekim drugim lokacijama, da molio ih da ih sve pohapsimo.
Iako u crkvenim centrima, prema tvrdnji ministra policije koji je obišao jedan od njih, nema prebijanja, postavlja se ipak pitanje da li su oni i zašto potrebni pored zvaničnih zavoda za lečenje bolesti zavisnosti. Nejasno je i da li su ti centri pod stručnom kontrolom i čijom, te da li u njima ima ima profesionalnih medicinskih radnika školovanih za rad sa osjetljivim osobama kakve su doskorašnji heroinski ovisnici. Profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Žarko Korać kaže da je tačno da se u pojedinim zemljama zapadne Europe crkve bave problemom bolesti zavisnosti, ali da se to čini na stručan način, odnosno da crkva samo obezbeđuje sredstva u svojstvu humanitarne organizacije, a da se samim lečenjem isključivo bave stručnjaci.
U tim ustanovima ne rade sveštenici, nego rade lekari, psiholozi, socijalni radnici, pre svega psiholozi i psihijatri, i da se sve što se radi, radi se isključivo na jedan stručan način. Dakle, crkva ovde samo finansira, ona ima, ako mogu tako da kažem, satisfakciju da ona se bavi jednim humanitarnim radom, zdravstvenim radom i na neki način time crkva dobija još bolji status u društvu, ali ne postoji nikakav crkveni rad sa narkomanijom, to je stručna tema, bolesti zavisnosti su medicinsko-psihološki problem koji se jedino tako i može lečiti.
Bez obzira što nije poznato ko i kakvim metodama radi sa ovisnicima u centrima Srpske pravoslavne crkve, Ivica Dačić tvrdi da su oni po postotku izlečenih efikasniji od zvaničnih zdravstvenih institucija.
Procenat izlečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve je 95%. Nije mi poznato da u bilo kom drugom centru koje vi spominjete je toliko visok procenat izlečenja. Prema tome, ako bih upotrebio kinesku poslovicu, ne interesuje me koje boje mačka. Važno je da lovi miševe.
U državnim institucijama koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti ukazuju da sa ogromnim procentima izlečenih o kojima ministar policije govori, ipak treba biti obazriv. Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti Jasna Daragan Saveljić kaže da podržava rad institucija koje bi pomogle u borbi protiv bolesti zavisnosti, ali pojašnjava da se takvi centri ne bave lečenjem, nego da su deo procesa socijalizacije već lečenih ljudi.
To su u stvari komune u koje se smeštaju pacijenti koji su uspostavili abstinenciju ili da održe u stvari abstinenciju, predstavljaju jedan prelazni period u fazi kada nisu još uvek osposobljeni da funkcionišu samostalno. Tako da se ja nekako bi ogradila od izraza da je lečenje uspešno 95%.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije priča koja je neke navela na razmišljanje jesmo li sami. Boško i Marko Protić iz Kragujevca preksinoć su na nebu iznad grada vidjeli 6 neidentifikovanih letećih objekata. Neobičnu pojavu kamerom je snimio Boškov sin Marko i snimak postavio na YouTube, javlja Branko Vučković.
Šta li je ovo, čače? Ništa ako nisam vidio u životu. Nema zvuka nikakvog.
Možeš da zumiraš?
Mogu i znam šta je.
Šta je?
Ovo su vasijonski brodovi.
Boško Protić je sa sinom Markom pio uobičajenu večernju kafu na terasi, kada je na nebu primetio neobičnu leteću kuglu boje plamena. Pomislio je da je u pitanju meteor, ali kugla nije pala na zemlju. Za njom u nebu su se pojavili i drugi svetleći objekti, koji su menjali smer i mimoilazili se.
Kugle su se kretale iznad grada, pravac je bio sa zapada na istok. Bile su ispod visine oblaka. Ne mogu da procenim brzinu, ali sigurno sporije od aviona. Recimo, onako kako se vidi helikopter da se kreće, pri tom nikakvog zvuka nije bilo. U takvim trenucima čovjek je uzbuđen, pa i osjećaj za vreme se menja. Mislim da je trebalo negdje oko 4-5 minuta sigurno.
Marko je tada iz sobe doneo amatersku videokameru i počeo da snima događaj na nebu iznad Kragujevca, koji je kasnije postavio na YouTube u nadi da će neko ponuditi logično objašnjenje te neobične pojave. Još uvek smo zbunjeni onim što smo vidjeli, jer to definitivno nisu bili ni meteori, ni avioni, ni helikopteri, kaže Boško Protić.
Ja sam siguran da postoji neko objašnjenje koje se ne tiče vanzemaljaca i svemirskih brodova i zaista smo radoznali da saznamo šta je to u stvari moglo da bude. Po komentarima okruženja vidim da to nije tako retka pojava i da su drugi ljudi također bili u prilici da imaju slična iskustva i također da ne mogu da ih objasne na onaj racionalan način kako smo mi to sinoć pokušali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. We'll be right back.
I za kraj još jednom najvažnije vesti. Ministar za ljudska prava Milan Marković zbog Kosova napustio skup u Budvi. Komesarijet za ljudska prava Saveta Evrope pozvao zemlje bivše Jugoslavije da oforme komisiju za istinu i pomirenje. Motiv napada u Tuluzu, antisemitizam, reč je o istoj osobi koja je ubila vojnike na jugozapadu Francuske, saopštio Sarkozy. Bivši radnici Magnohroma zbog neisplaćenih zarada krenuli ka Beogradu. Jutro su 6:14 na severnu zemljinu poluloptu stiglo je proleće koje će trajati do 21. juna kada počinje leto. Meteorolozi najavljuju da će prvi dani proleća biti sunčani i topli. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Pozdravljamo vas do naredne emisije u 14 sati. Prijetno!